Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zdravstveno stanje Benedikta 16. resno je stabilno, vsa cerkev povezana v molitvi.
Pred nami je Silvestrovo in vstop v leto 2023.
Hrvaška končno vstopa v Schengen in prevzema evro.
Novinar Peter Jančič o pomembnih političnih dogodkih leta 2022.
Vreme, jutri bo delno jasno z mirno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature do 16 stopinj Celzija.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Zdravstveno stanje zaslužnega papeža Benedikta 16. ostaja resno, a je trenutno stabilno. Kot so popoldne sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, se je papež minulo noč dobro odpočil, je popolnoma bistrih misli in buden. Zdravstveno stanje se mu je poslabšalo zaradi visoke starosti. Novih podrobnosti ni, je pa v javnost prišla vest, da je zaslužni papež v svoji sobi kljub resni klinični sliki sodeloval pri sveti maši, ki jo je daroval njegov dolgoletni tajnik Georg Genswein. Ves svet se je medtem odzval na papeževo povabilo k molitvi za zdravje zaslužnega svetega očeta Benedikta 16. Sveta maša zanj je pravkar v lateranski baziliki. Daruje jo vikar za rimsko škofijo, kardinal Angelo de Donatis. Iz sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sporočili, da delijo ogorčenje zdravništvom nad izjavami ministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana v četrtkovih odmevih na televiziji Slovenija. Slednji je dejal, da interesne skupine v zdravstvu nalašč ustvarjajo izredne razmere, ker je v njih najlepše delovati in kritizirati. Namesto, da bi se minister zahvalil zdravstvenim delavcem, ki v času praznikov in zaostrenih epidemioloških razmer v neustreznih pogojih prek meja svojih moči skrbijo za zdravje državljank in državljanov, z insinuacijami vnaša nemir in negotovost ter povečuje nezadovoljstvo, so v sporočilu za javnost zapisali pri Fidesu. Poslanski skupini SDS in NSI sta vložili zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini, ki se bo začela uporabljati 1. januarja. K vložitvi zahteve je poslanske skupine v sredo pozvalo več gospodarskih in kmetijskih organizacij z argumentom, da novela v obdobju negotovosti in rastoče inflacije prinaša nerazumno ostro davčno politiko do delovno aktivnih. Na ustavno sodišče je bila vložena že druga pobuda za oceno ustavnosti zakona o radioteleviziji Sloveniji, tokrat strani pobudnika Vilija Kovačiča in skupine državljanov. Podpisani v pobudi predlagajo prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja zakona o RTV, saj menijo, da je bil sprejet na nedemokratičen način. Hrvaška se bo v nedeljo pridružila šengenskemu in evrskemu območju. Slovesnosti ob vstopu Hrvaške se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se bo na mejnem prehodu Obrežje ob tej priložnosti sestala s hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovićem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. O tem, kaj se bo na mejnih prehodih s Hrvaško zgodilo jutri opolnoči, pa Tomaž Pavček iz sektorja mejne policije na upravi uniformirane policije.
1. januarja se na mejnih prehodih, vseh 57 mejnih prehodih, ki jih imamo z Republiko Hrvaško, dvignejo zapornice in sprosti ves promet. Ko se dvignejo s prvim zapornice, se začnejo vse aktivnosti za odstranitev nujne infrastrukture, da bo omogočila tekoč promet.
Vsak, ki bo prehajal mejo med Hrvaško in Slovenijo, jo bo od jutri opolnoči lahko prestopil kadarkoli, kjerkoli in brez osebne kontrole. S 1. januarjem bo Hrvaška prevzela tudi evro. Kupci bodo storitve in izdelke še 14 dni lahko plačevali tako v evrih ali kunah, od 15. januarja pa izključno v evrih. Policisti so na območju Rigonc, Slovenske vasi in Dobove v sredo in četrtek izsledili in prijeli 101 državljana Rusije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Med drugimi so prijeli tudi 44 državljanov Indije, 23 državljanov Kube in 17 državljanov Bangladeša. V nadaljevanju pa se bomo, spoštovani poslušalci, ozrli v leto 2022, ki je bilo zaznamovano s pestrim volilnim dogajanjem, spremembo obrazov v vladi, predsedniški palači, občinah, številnih podjetjih, celo v zdravstvu. O popotnici se je Tanja Dominko pogovarjala z novinarjem in komentatorjem Petrom Jančičem.
Da smo vstopili v izjemno volilno leto, je bilo znano že dolgo, a vendar so bile predvolilne tekme precej napete. Ustaviva se Peter Jančič najprej pri parlamentarnih volitvah, na katerih so volivke in volivci spet volili proti in ne za in spet nekoga, ki se je pojavil na novo. Zdaj, ko gledamo nazaj, kaj bi rekli za parlamentarne volitve, kje so bile presenečenje in kje niti ne?
Presenečenje je to, da smo dobili spet nov obraz, kar pravzaprav ni presenečenje, ker smo nekaj novih obrazov dobili že v preteklosti. Drugo veliko presenečenje je, da je na teh volitvah zelo hud poraz doživela celotna koalicija KUL, dve stranki sta izpadli iz parlamenta, dve sta pa komaj prišli v parlament, tudi Levica Luke Meseca. Ne? Da, to je bilo veliko presenečenje. Obe desni stranki sta se na volitvah resnic relativno dobro odrezali, sta pa izgubili oblast, ker sta ostali brez partnerjev na sredini in sta neka težava tudi za prihodnost. To je bil nekaj v glavnih prvinah rezultat volitev. Tisto, kar se je pokazalo po volitvah, zelo hitro je pa to, da je skupina, ki je prišla na oblast po volitvah, začela početi natančno tisto, kar je prej na vso moč očitala prejšnji vladi, oziroma je to tudi dramatično nadgradila. Ne. Prejšnji vladi so očitali, da nastavlja svoje ljudi, ne samo na ravni države, ampak da skuša vplivati tudi na medije, ne sami so. Pa prejšnja vlada pa zbro prečasno ni nikogar zamenjala skoraj, ne razen tam, ker pa še navadi lahko, nova vlada je pa dramatično tsunami izvedla in vlade, kar je logično, ampak tudi v paradržavnih podjetjih, tudi v medijih, v zdravstvu, kar je še posebej zanimivo, pozamenjali so šefe največjih bolnišnic z izjemo Mariborske, kjer se ni zgodilo Celje, Ljubljana, tudi Zavod za transfuzijsko medicino je bil zamenjan vrh, tudi pri zdravljenju raka na vrhu so zamenjali, so zelo velike menjave, zdaj na koncu je sicer ljubljanski župan preprečil zamenjavo še direktorice zdravstvenega doma v Ljubljana, ker so zadnji poskus ministra, ki očitno rešuje probleme na ta način, da pač odstavlja ljudi, ne? Ker v resnici z odstavljanjem ljudi se noben problem ne reši. Prava težava bo zdaj, ne? Zdaj so vse pozamenjali, bo treba pa tudi pokazati, kakšne rezultate in vlad nimamo za to, da rešujejo probleme z množičnimi odstavitvami, da pa kaj naredijo, ne? Tu bojo glavne težave, po mojem.
Imeli smo torej nekaj novih obrazov v predvolilni tekmi, recimo Povežimo Slovenijo, pa vendarle ni dobila dovolj podpore, da bi se lahko uvrstila v parlament. Pa je bila stranka, ki je imela nekaj vsebine. Kaj se je tukaj zataknilo? Torej, ali imamo stranke, ki imajo podporo v medijih?
Pravi, koalicija KUL na volitvah propadla, jim je pa uspel nek pomemben projekt skupaj s temi vstajniki v petkih pa kolesari. Ne? Uničili so SMC in uničili so Desus. Zdaj potem je Povežimo Slovenijo pa še nekaj teh skupin nastalo kot poskus odgovora na to, ne? Da bi vendarle še ostala tudi neka ta neke te dodatne politične sile in tu je te koalicije KUL uspelo, da so te tudi dokončno uničili, spravili iz parlamenta in to ima pač nekaj slabih posledic, predvsem za desni del slovenske politike, ker po volitvah ni bilo več veliko zaveznikov. Ne. Hkrati so pa s tem uničili v KUL tudi sami sebe in na vrh pa spravili pač novo stranko, Gibanje Svoboda, ki pa mislim, da se v teh dneh že sooča s prvimi res velikimi težavami, ne, z odranjim spopadom med Golobom in notranjo ministrico, za katerim je pa predvsej, kako bi rekel, za primera neprijetnih ozadij, na katere smo v manjšem delu medijev sicer opozarjali že pred volitvami, ne, da ima premije vrsto nenavadnih povezav, da je vodenje velikega energetskega trgovca državnega privatiziral, ne, si tam izplačeval velikanske nagrade, plačeval tudi neke novinare, ki jih je potem naglo po volitvah zaposlil, ne, kar nam je pokazalo, da neke neodvisnosti v medijskem prostoru, novinarjev v resnici ni, ne, ker smo videli cel kup teh prehodov, zanimivo to iz javne televizije recimo, ne, tu bo še kar nekaj dogajanja.
So nekatere spremembe, nad katerimi vsekakor ne moremo biti navdušeni. Pričakovanja seveda do nove oblasti so bila velika, še nikoli se ni zgodilo, da bi imela ena stranka v parlamentu toliko poslancev, ampak zanimivo je to, da se vlada ni sestavila z njihovimi obrazi, ampak starimi imeni, kot že rečeno, s koalicijo KUL.
Ne pa je treba to opozoriti, rezultat Gibanja svobode na parlamentarnih volitvah ni bil najboljši v zgodovini, to je neresnično. Ne. To se no, zdaj doskrat govori propagandno. Ne. V resnici je in Janez Drnovšek v odstotkih dosegel boljši rezultat, tudi SMC z Cerarjem dosegla boljši rezultat. Je pa res, da imajo več poslancev.
Tako.
Več poslancev imajo pa zaradi volilnega sistema, ker je pač dost teh majhnih strank, o čemer smo prej govorili, KUL-a, ne, izpadlo, pa še vrste drugih, ne, povežimo Slovenijo, je prišlo zelo visoko, pa izpadla. Ne? In ti glasovi se potem razporedijo med ostale, zato so dobili relativno dosti glasov. Jaz mislim, da pa to, da so po volitvah v vlado pripeljali stranke, ki so propadle na volitvah. Ne? Propadle so pa točno zato, ker so z diskreditiranjem SDS in DESUSA in SMC pač zapravile ves kapital. Ne? Da mislim, da s tem Gibanje svoboda in premier dolgoročno izgubljata. Ne? Da to niso politiki, ki bi se izkazali kot dobri voditelji in ki bi lahko državo peljali naprej. Jaz mislim, da vrsta neprijetne dediščine šele prihaja k vladi. Ne. Po volitvah so vlade nekaj časa vedno priljubljene, tudi te so. Ne. Takrat pač ljudje vidijo, nekdo je zmagal in vsi so za zmagovalce, ampak potem pride pa realnost. In ta realnost, ob tem, kar smo že omenili, ne, v državah z notranjo ministrstvo, z tem neverjetnim zapletom z svetovalcem gospodom Milovičem, za katerega je premier rekel, da ga nič ne plačuje in da ga tudi noben drug ne plačuje, pa sem pa sam razkril, da je 500 tisoč dobil od vlade notranjega ministrstva, v času Šarčeve vlade, v času Cerarjeve vlade. Ne. Zdaj smo vzeli še, da je iz Elektro Ljubljana dobil 300 tisoč evrov, ne, ker je plačal en od glavnih politikov Gibanja svobode, ne, v preteklosti. Ne. To so stvari, ne, ki se premier zelo sramoti. Ne. Ko si politik, ne moreš na tak način nastopati. On je v preteklosti to lahko počel, ima je vse plačano, da so bili vsi prijazni do njega. Če te kot politika ujamejo, da širiš propagandne neresnice, s tem uničuješ verodostojnost celotne vlade in celotne oblasti v državi, ne, in države same. To pa ni dobro. Ne.
Ko ste že omenili odstop ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, v parlamentu so bile pomenljive njene besede, ampak premier se je kar nekako izogibal vsem tem očitkom, tudi potem, ko je odgovarjal na vprašanje poslancev. Je prodajal svojo zgodbo, sploh ni pojasnjeval stvari. To je nekako njegov način vladanja. Povej tisto, kar želi.
Tu se vsi zdi, da je šlo za spopad dveh klanov v Gibanju svoboda in na slovenski levici, ne, ker gospa Bobnarjeva je z gospodom Lindavom, direktorjem policije, prej dejansko izvedla velike politične čistke in zamenjave. Tudi sicer je njena politika bila po mojem slaba za državo, ne, šlo je za izrazito politizacijo področja. Ne. Denimo, postavljali so se s tem, kako obsojajo ravnanje policije v preteklosti, ko so imeli težave z obladovanjem hudih protestov, tudi nasilnih protestov, kjer je bilo tudi nekaj novinarjev brutalno pretepenih, ne. Zdaj pa pride nova oblast in se spravi na te policiste, ki so takrat upravljali neko težko delo, zato da obranijo svoje. Ne. Se ti protesti so te stranke v resnici KUL prej organizirale, ne, zdaj bi prišle na oblast in policisti so se tu znašli v težki situaciji, so dobro upravili svoje delo in zdaj pride ta nova ministrica, nova oblast in udarijo po teh ljudeh, ki so pravili delo za državo, ja, kdo bo pa še za to državo delal, če tako ronajo. Tako da tu je treba videti več plati. Ne. Je pa res, da je na koncu pa ne bi postala gospa Bobnarjeva se zdi žrtev te iste nerazumne politike. Ne. Tudi njej direktorja policije Lindava premenih to imenovati, ne, za pravega direktorja, ker ni bil dovolj priden, ker ni še več naredil ali pa ker je nekaj naredil, tudi mora biti mimo premiera in ene druge ljudi iz drugega konca nastavo, ne, tudi z levega, ki si jih pri meni ni želel, ne, in potem je počlo.
Jeseni smo imeli nov paket volitev, poslovil se je predsednik države Borut Pahor, na njegovo mesto je stopila Nataša Pirc-Musar. Anžetu Logarju ta podvig ni uspel, vaša ocena kampanje teh volitev?
Na nek način je Anže Logar dosegel doslej sploh najboljši rezultat, ki ga je kak kandidat z bolj desne, še vedno so na predsedniških volitvah zmagali kandidati z leve, tudi tokrat se je to zgodilo. Presenetljivo sicer je tu propadla stranka Gibanja Svoboda, ki najprej se je njena kandidatka gospa Kos sploh umaknila, naslednji kandidat Brglez je izpadel. Zdi se, da je v tem spopadu zmagal Milan Kučan za svojo to zelo staro gardo, ki je podprl gospod Pirc-Muserjevo. Pač prvi predsednik je svojo moč iz prejšnjega sistema pripeljal na. Kako se bo izkazala gospa Pirc-Musar, bomo videli naslednja leta. Samo želimo in upamo lahko, da bi predsednica, ki bo vodenje zdaj prevzela, sledila temu vzgledu in se vsaj približala tistemu, kar je naredil gospod Pahor. Čeprav predsednik republike, to moramo biti pošteni, nima zelo dosti pristojnosti, on je bolj simbolen predstavnik oblasti, ki jo zastopa navzven do državljanov, dejansko pa odločajo drugi, vlada pa parlament.
Omenili ste že referendumske dogodke, imeli smo torej referendumsko nedeljo na temo RTV, na temo zakona o vladi, torej vlada se bo širila, kot kaže. Grozili so, da bo RTV, če bi ga krojili po prejšnjem sistemu, razpadel, razgradil, da se bi, in torej predvidevajo nov način vodenja.
No, mi je bilo ostal pri vladi. No. Prva posledica tega, da je se referendum razpletel, kot se je razpletel, je pač to, da bo zdaj moral premier zamenjati polovico vlade, no, ali pa na novo imenovati. Večina ministrov celo, mislim, da 10, pošla znova v parlament na glasovanje, 5 novih ministr, ampak se tudi pristojnosti drugih spreminjajo, pa še notranja ministrica je odstopila, tako da smo pred neko res veliko rekonstrukcijo in debelitvijo vlade. Imeli bomo na nek način spet izvršni svet, kakršnega smo imeli v socializmu, ki je bil tako obsežen, to je neko vračanje v preteklost. Kar se pa tiče televizije, to je pa zanimivo dogajanje. Tam je tudi so novinarji lep del, ta levosredinski del novinarjev je na vso moč navijal za to spremembo zakona. Spremembe zakona se dogajajo redko, ko gre za televizijo, so pomembna stvar. Ampak edina vsebina te spremembe, ki se je zgodila, je v tem, da pač lahko leva sredina zdaj nastavi svoje šefe. In temu bomo pričali v nadaljevanju. To je zdaj, mislim, da je največji poraz, kar ga je sploh mogoče doživeti, da se postiš tako preč neki politiki, ne da bi karkoli dobrega dosegel za institucijo, v kateri počneš, ker s tem je sam politika neka, ena ali druga pridobila in to niti ni pomembno katera. Vse se bojo spet volitve in bo pa druga udarila nazaj.
Dobro pa je, da so tudi drugačni mediji.
No, to bi rad rekel. Najbolj se sicer v medijih slišijo ostre kritike čez Novo 24 TV, čez da to je pa desni medij, pa tudi čez Ognjišče, čez da to pa je katoliški medij. Te kritike so dokaz neke sprevrženosti tega medijskega prostora. To, da imaš nazor, ni nič prepovedanega. V prejšnjem sistemu niso bili mogoči drugi mediji kot samo partijski. In to je pošteno, da poveš, kak nazor imaš, če ga imaš. Nepošteno pa je to, da to skrivaš in da lažeš ljudem in da v resnici pod neko značko neodvisnosti prodaješ čisto propagando in se v ozadju tudi plačan za to propagando in da so tvoji prihodki netransparentni. To je tisto, kar bi nas moralo skrbeti, ne ti mediji, ki ravnajo v resnici pošteno in korektno.
Velja, hvala lepa, Peter Jančič, za ta pogovor in vse dobro v letu 2024.
Tudi vam.
Z novinarjem in komentatorjem Petrom Jančičem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Kolikor kapelj, stolko let. Kolikor kapelj, stolk nesreč.
Kolikor kapljic, stolk nesreč. Dodatna kapljica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Slovenska smučarska skakavka Nika Križnar je na današnjih kvalifikacijah za tekmo svetovnega pokala na Ljubnem osvojila tretje mesto. Prehiteli sta jo le Kanačanka Aleksandra Lutit in Japonka Sara Takanashi. Negativno presenečenje kvalifikacij je 29. mesto Avstrijke Eve Pinkelnik, ki je dobila obe uvodni tekmi ženske novoletne turneje v Beljaku. Zelo dobro sta se v kvalifikacijah odrezali tudi Ema Klinec in Urša Bogataj, ki sta osvojili četrto in peto mesto. Tekmovalke bodo na Ljubnem v prvi seriji nastopale v parih na izpadanje, tekma na Ljubnem se bo jutri začela ob 16. uri. Zlata lisica tekma alpskih smučark za svetovni pokal je dobila zeleno luč za izvedbo v Kranjski Gori. Tako je po ogledu pogojev za nastop kontrolorja sporočila Mednarodna smučarska zveza. Tekmi v veleslalomu bosta tako 7. in 8. januarja. Kontrolo je opravil Peter Gerdol, direktor ženskega dela svetovnega pokala. Ruska nogometna zveza se je na sestanku izvršnega odbora odločila, da za zdaj ostane pod okriljem Evropske nogometne zveze. Pred dnevi so namreč Rusi razmišljali o izstopu iz UEFA in o članstvu v Azijski zvezi. Po noči bo sprva še pretežno oblačno, občasno bo deževalo, do jutra pa bo dež povsod ponehal. Na severu in severovzhodu se bo deloma zjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na severu okoli nič, ob morju do 11 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno in večinoma suho, drugod delno jasno z merno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu tudi pretežno jasno, še bo pihal jugozahodni veter. Toplo bo. V torek bo pretežno oblačno, čez dan bo na zahodu začelo deževati. Poglejmo še k temperaturam, zbranim ob 18. uri, Ljubljana oblačno dežuje 11 stopinj, Maribor 2, Koper in Novo mesto, kjer je oblačno 11 stopinj, Celje in Murska Sobota, kjer je pretežno jasno, 10, Tolmin 8, Logatec in Litija 9 stopinj, Bohinjska Češnica 7, Velenje 10, Ptuj 8, Babno polje 7 in Kredarica v oblakih rahlo sneži, minus 3 stopinje Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, veljajo pa opozorila, v nedeljo in ponedeljek 1. in 2. januarja bo veljalo omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, vsak dan od 8 do 22. ure. S 1. januarjem pa ne bo več mejnega nadzora na meji s Hrvaško. Vozite vseeno previdno, saj se na prehodih še vedno lahko pojavijo počasna ali stoječa vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.